Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så lidt, cigaren. Det synes jeg ikke, jeg har hørt før. Nå, velkommen. Jeg var jo i gang med at læse Carl Nielsens erindringer, min fynske barndom, for jer. Og jeg blev næsten færdig sidste lørdag, men jeg mangler lige nogle sider endnu. Og dem vil jeg skynde mig at gå i gang med nu. Og så må vi se, hvad jeg så kan finde på, når jeg er færdig med den. Han var jo kommet ind ved regimentsmusikken i Odense. Og så står der: som regimentsmusiker lærte jeg efterhånden en hel del musik at kende. Musikkorpset bestod af en snes mand eller lidt over, når reservemusikerne spillede med. Orkestret var sammensat af lutter og messinginstrumenter. Piccoloer i S, kornetter i B, trompeter i S, altbasuner i S, tenorbasuner i B og tuba i S. Desuden stor og lille tromme samt triangel osv. Dirigenten Simon havde rang med stabssergeanter. Vi yngste musikere skiftede til at være hans ordonnans. Den tjeneste bestod nærmest i at kunne smøge og for hans store og mægtige kone, men det var dog ikke så slemt, da Simon selv var en meget stille skikkelig mand. Han bar en sort klap for det ene øje. Når vi spillede for generalen eller obersterne på gaden foran deres boliger, og der kom et ligtog nede i gaden, så holdt musikken naturligvis op, mens det passerede forbi. Navnlig, og det var uden for oberst Salmans hus på hjørnet af Flakhaven, der hvor nu diskontobanken ligger, havde vi ofte gode udsigter til en ordentlig pause, og Simon havde en storartet evne til med sit ene øje at kigge om hjørnet helt ned i overgaden og udspejte selv den tyndeste sølvlist af en ligvogn. Han rakte da øjeblikkeligt begge hænder i vejret, standsede musikken og så dybt bedrøvet ud. Og det var, som om den sorte klap for hans øje fik et sorgbetynget udtryk. Schwartz var en af de første til at holde op, når Simon gjorde tegn, og da jeg stod på venstre side af ham, stødte han til mig og sagde, at der kommer et lig. I disse pauser blev der fortalt en hel del historier, men når liget var ganske nær, sagde Simon, hold nu op med de historier. Så gjorde han front mod ligvognen, gjorde honnør, og så fuldkommen modfalden ud. Men når vognen var forbi, vendte han sig atter om, og så havde han den vane at stryge sig med hånden på langs af næsen, videre ned over overskægget, som han så snoede ud i en spids. En dag, da en ligvogn passerede, spurgte Schwartz Simon, ved du, hvem den lig var? Simon svarede, ja, det er den gamle fru Mathisen nede fra Pugestræde. Så sagde Schwartz, was das ist lügen? Du fejler dig, hun var jo en olding for 20 år siden. Men Simon nikkede og sagde, det var rigtigt nok, og så bræste ud af Schwartz. Ach godt, er det sandt? Lever hun virkelig endnu? Efter den bemærkning kom der en lattersalve for hele orkestret, så Simon måtte se sig strengt omkring. Men da de alle sammen holdt inde, kom han selv til at le og begyndte ivrigt at dreje på overskægget for at skjule det. I min egenskab af musiker havde jeg Simon og Schreiber til nærmeste foresatte, men da jeg hørte til 3. kompagni i 16. bataljon og til lige var rigtig soldat, var jeg undergivet kaptajn Jacobsen, stabssergeant Abel, oversergeant Leo og en korporal, der hed Christiansen. Kaptajnen var ikke synderligt godt lidt af soldaterne, og en gang gav de ham et ironisk hurra, som gav anledning til alvorlig undersøgelse og straf. Så vidt jeg kan forstå, var soldaternes uvilje mod kaptajnen meningsløs. Han var streng i sine fordringer, men en hædersmand og i virkeligheden bag den hårde, lidt pedantiske skal, en fin og human personlighed. Men dette forhold imellem soldater og officerer har ofte en ganske mystisk undergrund. Det tommeste og udygtigste menneske kan ofte vinde den største popularitet ved hjælp af et par fraser eller forloren væsen. På den anden side viser soldaterne lige så ofte, at de har en fin sans for det ægte, dygtigheden og den fulde menneskelighed. Hvad oversergeant Leo angår, var det morsomt at se, hvordan de fynske jenser forholdt sig til ham. Han var østriger, og jeg kan ikke fortælle noget nærmere om, hvordan han egentlig var kommet ind i den danske hær. Han var vel dengang en mand i 50'erne, var elegant bygget, havde kulsort hår og overskæg og var uhyre livlig af væsen. Når han, glimrende pusset, gik langs med kompaniet og sagde et par gebrokne ord hister her til folkene, gloede de på ham med en vis livfuld velvilje, som om de var parat til alt muligt. Han havde de rigtige vasse militærøjne og var på en gang både streng og opmuntrende. Hvad jeg siger to, så betyder det tre, og hvad jeg siger fire, så sker det ved et trilleslag. Se til højre, se til venstre, se lige ud, uden at skille. Skal jeg vaske dine bukser, din beskidte svin, eller vil du kukke lure i kashotten? Se, hvor han rister på sin dovne krop, men jeg skal loppe ham, haha. Sådan kunne han tale en strøm, der var lige så underholdende som forfriskende. Han var en brillant mand, og klarede altid små forseelser for folkene, efter at have skældt dem listerligt ud. Leo boede i et lille hus i Nedergade. Han var gift, og hans kone var også fra Østrig. De havde ingen børn, og jeg tror, de levede uden at omgås nogen som helst. Det lille hjem var altid i den mest fuldendte orden. Og jeg til var jeg også ordonnans for Leo og hans kone, og det var mig ligefrem glæde at være til nytte for dem. Da jeg fortalte mine forældre om den friske, strenge, prægtige mand, udbrød mor, han skal have en høne. Men da hun nogen tid efter bragte ham den, sagde han og hans kone i munden på hinanden, nej, nej, vi skal ingen hænde have. Drengen har jo ingenting gjort. Og hvis han forbryder sig, og jeg har spist denne hænde, så kan jeg ikke sætte ham i fængsel. Og så lå han elskværdigt og afvisende til hønen, som derefter havnede hos mig. Korporalen var nærmest hadet af soldaterne, og ham må jeg sige, at det var med rette. Han var søn af en bolsmand fra min fødeegn. Hans forældre var parare, ældre folk, og far satte stor pris på dem. Jeg vil antage, at dette bekendtskab var årsagen til, at han holdt sig nogenlunde i skinnet over for mig. Men skønt han altså ikke har pint mig i særlig grad, kunne jeg dengang med koldt blod have jaget ham en dolk i brystet. Hvad er det dog, der fremkalder sådanne følelser, der intet har at gøre med tanker eller omdømme? Tivi må dog indrømme, at det ville være fuldkommen meningsløst at hade og dræbe et menneske, der i og for sig intet ondt har gjort. For det var sagen. Han gjorde netop sin pligt til det yderste, og der var egentlig aldrig noget at sige ham på. Men jeg tror ikke, der findes en stand, der kan sammenlignes med den militære med hensyn til pedanteri, smålighed, krakilleri og dumhed, når befalingsmændene vil gøre sig yndet hos de overordnede. Så er der overhovedet ingen grænser for, hvad et småligt menneske kan drive det til, fordi han til enhver tid har lov til at påstå, at tingene kan gøres endnu 100 gange bedre, end øjeblikkets resultat udviser. Men det er altid sikkert kendetegn på en lille mand, når han vil gøre det vanskeligt for sine undergivende, for derved selv at synes større og dygtigere. I felttjenesten havde korporalen ikke meget at sige, men hjemme i garnisonen kunne han af hjertens lyst til revanche. Her struttede han af selvfølelse og utålelig vigtighed, og det forekom mig, at jeg gennem nogle små fordulte blink i soldaternes øjenkrog kunne læse, at de havde lyst til at slå ham lige i synet. Når han roste en mand for god pusning ved renlighedsparaden om søndagen, var det, som om vedkommende lige over for kammeraterne skammede sig over at være genstand for hans anerkendelse. Egentlig kan jo alting gøres. Det kommer blot an på måden. Havde Leo kigget mig i øret, taget mig ved håret i tindingen og sagt, det var lidt for langt, rykket mig i knapperne på mit våbenfrakke for at se, om de sad løse, eller stukket et par fingre ned under mit sabelgehæng og puffet mig i siden, havde jeg fundet det ganske naturligt. Men denne, det var mig en sådan vederstyggelighed, når han rørte ved mig, og næsten endnu værre, når han så på mig som en marabustork med sine iskolde øjne. Mange gange senere har jeg måttet tænke over det besynderlige masseinstinkt, eller rettere fællesinstinkt, som man finder i soldaterverdenen. Et sådan fællesinstinkt kan virke groft og brutalt, men ofte virker det som den fineste forståelse, kan altså løbe fuldkommen vild, eller med uhyre sikkerhed sætte ting og personer på plads. Hvad den sidste evne angår, viser den sig især over for personer af tvivlsom karakter. Og slående sikkert udpeger de dem, der er krybende opad til og hensynsløse nedad. Endnu mange år efter, da jeg for længst havde vundet mig et navn i København, mødte jeg vedkommende på gaden, og sandelig, om ikke blodet for mig til hovedet, så jeg et øjeblik følte den gamle trang til at slå ham. Ja. Min bror Albert var nu kommet til Odense for at gå i malerlære og på teknisk skole. Vi flyttede sammen og lejede et par små værelser hos en høgerfamilie i Albanegade. Det var jævn, rare mennesker, der havde to flinke opvagte sønner. Den ene var assistent på amtskontoret, den anden læste og blev senere løjtnant. Vi fire unge mennesker tilbragte mange hyggelige aftener sammen i assistentens værelse. Vi spillede trekort, sidste stikken øre, men det gik kun til en tid, for assistenten vandt så klubsk, at vi to blev nødt til at trække os ud af klubben, da vi efterhånden var kommet i en betydelig spillegæld, som vi bagefter måtte afbetale i rater af 25 øre. De to brødre var meget forskellige af karakter. Den vortende løjtnant var lidt tung, meget tilforladelig og oprigtig. Assistenten var et sjældent indtagende menneske, livlig, vittig og begavet. Jeg var ganske forelsket i ham. Når han med sine fingerspidser strøg sig langs kanten af sit blanke, pomadiserede hår, fulgte jeg hver bevægelse med beundring. Og når fingerspidserne strøg hen imod venstre side af hovedet, blev mit betagende blik hængende ved den mageløse skilning. En aften, vi alle fire sad og snakkede sammen, tog assistenten nogle dokumenter frem fra et lille skab, han havde stående, og viste os forskellige underskrifter. Der var blandt andre kong Christian den 9. og amtsforvalter Kranholz. Det blev en meget underholdende aften. Det viste sig nemlig, at han på det nøjagtigste kunne gøre en hvilken som helst håndskrift efter. Min bror og jeg skrev nogle sætninger, som han så ville efterligne. Han sad først nogle øjeblikke og stirrede på det, vi havde skrevet. Så greb han pennen med et så ejendommeligt tag, at pegefingeren kom til at gøre et lille rask knæk, lagde sig skråt hen over bordet, så jeg kunne se hele hans fine hoved med det smukt friserede hår for oven. Så snakkede han, lod tungen køre rundt indvendigt i kinden, og til vores største forundring var det også ikke muligt at se forskel på vores egen håndskrift og hans efterligning, der stod lige over for hinanden. Han havde en signetring på den højre pegefinger, og når jeg mødte ham på gaden, kunne han gøre det kunststykke samtidig at holde sin stok med højre hånd, tage hatten af og vise sin signetring, så min beundring kendte næsten ingen grænser. Jeg forsøgte at hilse lige så flot med hånden til huen, men havde altid en fornemmelse af, at det mislykkedes. Han betroede mig også, at jeg kunne få meget mere ud af de virkemidler, jeg som uniformeret havde adgang til, og engang forærede han mig et stykke højrød læbe på mad, som min bror og jeg gik og smurte os med i nogen tid. Han talte også om, hvordan min hue burde sidde, og hvor stramt mit sabelgehæng skulle spændes, og jeg tror også virkelig, at det hjalp på mit udseende. Nogle år efter, da jeg kom til København, læste jeg i bladene, at mit tidligere forbillede var blevet arresteret og idømt 18 måneders fængsel for underslæb. Det gjorde mig meget ondt at erfare, at hans store evner til efterligne håndskrifter havde ført ham vild. Det er sandsynligt, at assistentens kritik af min ydre fremtræden har kaldt helt nye forestillinger frem i mit hoved. Til nu kom der en tid, hvor jeg fik en overvejende interesse for gulddistinktioner, vejende fjer i hatten, guldstriber på bukserne og sporer på hælene. Mit højeste ønske var nu at blive officer. Jeg så mig selv gå i krigen med dragen sabel foran mit kompagni. Der var en bastion, der skulle erobres tilbage, og jeg stormede fremad i spidsen for mine folk, og til sidst stod jeg op på bastionen og holdt en fane i hånden. Men så blev jeg ramt i brystet af en fjendtlig kugle og sank sammen. Soldaterne løb bort for at hente en borger, men de måtte vist have glemt mig, og jeg lå i den store ensomhed og stirrede op imod himlen med døende øjne. Så drog jeg endelig mit sidste suk og var nu afgået ved døden. Nogle timer senere kom kongen og alle stabsofficererne ridende forbi, og generalen pegede på mig og sagde, her ligger den unge helt deres majestæt. Se, hvor skønt han hviler i døden, og se, hvorledes hans blod rinder for fædrelandet. Kongen steg af hesten, bøjede sig over mig og hæftede et kors på mit bryst. Men hvordan det nu siden hang sammen, rigtig død kunne jeg ikke have været. I hvert fald kom jeg til at tænke på assistenten. Hvad ville han have sagt, om han havde set mig med korset på brystet? Således slyngede fantasi og virkelighed sig sammen i mine forfængelige drømme. Kaptajn Jacobsen, som jeg tidligere har nævnt, havde givet mig lov til at spille til gilder på landet sammen med min far og de andre musikanter. Kaptajnen viste mig menneskelig interesse og sagde en gang til mig, at han for min egen skyld havde mest lyst til at nægte mig permission til disse landture, da han syntes, det var for meget for mig. Det var ganske vist også anstrengende at sidde til den lyse morgen i en gildestue, hvor alting var dækket af tyklag støv, men min ungdom hjalp mig derover det, og der var mange gode oplevende momenter. En gang vi havde spillet til gilde på en gård i nærheden af Nyborg, og hvor blandt andre Christian Larsen også var med, blev vi på hjemvejen hen ad morgenstunden meget sulten og tørstig. Der var langt til den nærmeste kro, og vi måtte gå videre endnu en times tid. Til sidst satte vi os i en grøft ved vejen og talte sammen om smørbrød og kaffe, men da ingen af os havde bekendt i nærheden, var der ikke noget at gøre. Sagen er, at bønder har en udpræget sky for at bede fremmede om noget, og hverken min far eller Christian Larsen kunne have overvundet sig til at gå ind i en fremmed gård og tale om mad. Endnu mindre kunne man tilbyde penge, men vi var virkelig meget sultne, og noget måtte der gøres. Da vi var kommet hen imod Sønder Nærå, kom min far i tanke om, at han kendte lidt til en gårdmand, der boede lidt uden for byen. Gårdmanden var kendt for sit lystige humør, og far havde for ikke længe siden været sammen med ham ved et barselsskilde, hvor de havde fortalt historier om mor så godt. Klokken var nu blevet hen af 5, og vi var meget trætte. Så sagde far, at nu skulle vi gå ind til gårdmanden, og der skulle han nok se at finde på noget, så vi kunne få en bid brød, men vi andre skulle forholde os tavse og alvorlige. Familien var endnu ikke stået op, men vi fandt snart sovekammervinduren, og lidt efter kom manden ud og åbnede døren. Han så lidt overrasket på os, men smilede dog til far, gav os alle sammen hånden og bød os indenfor. Da vi var kommet til sæde, sagde far, ja, jeg har ladet mig fortælle, at I skal have sådan nogle storartede høns til at lægge æg. Da jeg nu kom her forbi, så vil jeg gerne spørge, om du vil sælge mig en hane. Manden så, er der noget forbavset ud, og svarede, hans høns var ganske som høns var flest. Han anede ikke, hvor mange æg de lagde. Det var noget, fruentimmeren tog sig af. Far lod sig dog ikke slå af marken og sagde, at hvordan det nu var eller ikke var, så kunne det aldrig skade at få nyt blod ind og krydse raserne. Og i hvert fald ville han gerne købe en af hans haner lige meget til hvilken pris. Manden måtte have mærket, at der på en eller anden måde stak noget kommers under, for han svarede, ja, når min hønsebesætning virkelig bliver omtalt på den måde, du siger, Niels Maler, så må jeg have mindst 10 kroner for min hane fritleveret. Nå godt, sagde far, men så forlanger jeg, at du selv skal trække den hen til rolighedskrogen i en god, stærk snor en dag, vi nærmere kan bestemme. Ja, det skal nok alt sammen blive punktligt udført, sagde gårdmanden, og jeg skal ovenikøbet tage et par af mine stærkeste kale med, hvis jeg ikke kan tumle dyret alene. Nu blev der stor latter, og i det samme kom konen ind. Hun blev øjeblikkeligt smittet af den glade stemning så tidligt på morgenen, og da hun hørte om kokkehandlen, sagde hun til manden med et lille blink hen til far, har du virkelig solgt kokken til sådan en pris, så kommer vi jo også til at give en bitte lidkøb. 10 minutter efter var bordet dækket med ost og brød, herligt nykærende smør, en stor kaffekande, fløde, sukker, øl og snaps, og det var et rent vidunder, så hurtigt vi kom til hægterne igen. Det gæstfri ægte par morede sig rigtig over, at de, som de sagde, havde reddet os fra hungerstøden. Og at manden så hurtigt havde gennemskuet, at kokkehandlen bare var et påskud for en eller anden underfundighed. Inden vi forlod gården, pakkede vi vores instrumenter ud og spillede et stykke for dem, så vandrede vi videre og talte mange gode ord om de to smilende mennesker, der havde forstået vores spøg og givet igen med samme mønt. En anden gang var det også far, der fik sat liv i os under en lang trælsom morgenvandring efter et bryllupsgilde i Rasvindinge. Foruden Christian Larsen, far og mig selv, havde Mads Pedersen af Nørre Søby og Frederik Lytten fra Frejltofte spillet med ved gildet. Vi havde en lang vej hjem, og vi var alle sure og tavse. Det var i oktober. På vejen stod pytter fra den forrige dags regn. Solen ville ikke komme frem. Alting var trævent og gråt. Mellem Sølinge og Pederstrup standsede far pludselig karavanen og sagde, jeg sætter en krone ud for den af os, der kan løbe hurtigst. Der var ingen, som så ud til at have lyst, men far begyndte med savlig alvor at skride 200 alen af, skrabede mållinjen tværs over vejen med sin støvlehæl og spillede en helt lille komedie som storsnudet autoritet ved et lokalt dyrskue. Jeg blev anbragt ved mållinjen og skulle se efter, hvem der kom først. Frederik Lytken, som var væver af profession, trykkede sig for at være med, men da de andre gjorde det indlysende for ham, at han, som var vant til at bruge benene på væven, havde store chancer, kom han til at le, og så lagde han, ligesom de andre, sit instrument på vejdiget og stillede sig i række. De stod nu alle fire med venstre ben på startlinjen og det højre et skridt tilbage. Jeg skulle give tegn for den anden ende af banen, men kom sådan til at le i det afgørende øjeblik, at jeg ikke kunne. Så råbte far, ja, nu må du virkelig tage dig sammen, det er alvor det her. Men da jeg betragtede de spændte stillinger og væveren, der stampede utålmodigt, kunne jeg få latter ikke tælle til 3, som aftalen var. Så fik jeg ordre til at give tegnet ved 3 slag i luften med højre arm, og så begyndte løbet. Christian Larsen, der var høj af vægt og havde lange ben, lå foran. Derefter kom Mads Pedersen, men han var så uheldig at støde den ene fod mod en græstue ved vejkanten og blev tvunget ned i grøften, hvor der stod vand, så han måtte springe over på diget. Dermed var han diskvalificeret og ude af løbet. Frederik Lytken var blevet forstyrret af Mads Pedersens uheld og sakket bagud. Midt i løbet var far kommet op på siden af bællingemanden, som kom til at le, og da far mærkede, at latteren satte favoritten tilbage, spurtede han af alle livsens kræfter og kom ind som en flot nummer et. Nu blev der en råben og støjen med protester og fordringer, som ved et rigtigt vedløb. Mads Pedersen forlangte, at løbet skulle gå om, og Frederik Lytten mente, at far i al hemmelighed havde forberedt sig lang tid og derved fået en fordel, som var helt ulovlig. Christian Larsen derimod bøjede sig loyalt for dommerkomiteens afgørelse, og jeg udbetalte derpå far kronen, som havde ligget og ventet på en hattepuld ved vejkanten, så længe løbet stod på. Resten af vejen gik snakken nu meget livligt, og da vi skiltes, var de i stor hjertelighed og på gensyn. Mads Pedersens vej faldt forbi vort hjem, og da vi kom til huset, var mor allerede oppe. Hun stod ude på landevejen og købslå med en fiskehandler, der havde to hunde til at trække sin vogn. Hun havde ventet, at jeg kom sammen med far, og ville nu traktere os med stegte rødspætter, men hun syntes ikke at være helt tilfreds med fisken. Hun spurgte, er de nu også virkelig levende, mand? I det, han vendte ansigtet bort, sagde han meget bestemt, jeg er lille madame lige visku. Jeg skal lige fortælle eventuelt nytilkommende, at I lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 22 og 24. Her sidder jeg, mit navn er Carsten Farao, og læser højt for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med Carl Nielsens barndomserindringer fra min fynske barndom. Jeg er lige ved at være færdig, jeg mangler kun 10 sider. Så jeg går trystigt videre. Det kunne ske, at far talte om sig selv og sine oplevelser. Helst når han fik besøg af sine venner. Han var en ypperlig fortæller. Ordene kom langsomt, betænksomt og med en egen vægtfylde. Bevægelserne lidt seje og, når han fortalte, ikke altid rigtigt illustrerende. Men så kunne der på en gang ligesom springe klap fra, som om han hidtil havde siddet og holdt tilbage på sig selv. Om det nu var en vis generthed, jeg tror det egentlig ikke. Hos bunden, selvom han sidder med betydelige erfaringer og et vigtigt tankeindhold, lurer der ofte en vis skyhed for at åbne sig og give sig selv ud over en vis linje, så at tilhørerne kunne få anledning til at trække på skuldrene med et nå ja. Til et vist punkt var far alvorlig og sat, men i godt lag kunne han være både vittig og slagfærdig. En af hans selvoplevede historier morede ham især meget, og når han kom til slutningen af den, kunne han mod sædvane ikke lade være med at le. Historien drejede sig om en mand, med hvem far var langt ude beslægtet. Han hed Hans Mortensen, var landsbymaler og boede på Fangelmark. I hele sit væsen var han en af de gode gammeldags brave grundtvigianere. Han var lavstammet, bred og velvillig fra morgen til aften. Han sang og lå, hans store bulehat sad lidt skævt på hovedet, og når han gik hen ad vejen, svingede han som oftest med en stor knortekæp højt op i luften, som om han ville dirigere hele englekoret i vor herres blå himmel. Når han talte, gjorde han sig på den pudsigste måde umage for at udtrykke sig i bogstil, og han sagde ordene nøjagtigt, som de staves. Han var naiv, god, hjertelig og overstrømmende hjælpsom og deltagende, men det kan ikke nægtes, at folk smilede lidt af ham, når han på sit brave mål svælgede i Odin, Thor, Jesus, Kristus, Faderen og sønnen Paulus og Rolf Krake, og min fars historie lød omtrent således. En sommermorgen mødte han og en anden mand, Hans Mortensen, på Bellingebro. De kom i snak sammen. Hans Mortensen udbredte sig om den herlige blå himmel og det friske, klare vand, der strømmede forbi under deres fødder. Skønt det var tidlig morgen, var han allerede på kulturnerne, og ytrede, at han havde den største lyst til at svømme i dyben å, skønt han, ak Gud, aldrig nogensinde før havde været i vand. Dog måtte han tro, at vor herre havde lavet frøerne svømme uden den ringeste undervisning, hvorfor skulle Hans Mortensen så ikke også kunne kløve bølgerne, når han blot gav sig tillidsfuldt hen i det og troede fast og sikkert derpå. Far hans ledsager mente, at det var da et forsøg værd, og Hans Mortensen udbrød begejstret, at nu ville han så sandelig også prøve. Men de blev dog enige om, at det var bedst at få fat i et reb, så de i nødsfald kunne trække ham op. Imens Hans Mortensen klædte sig af, hentede fars ledsager en lang snor på en nærliggende gård og bandt den om livet på svømmeren. Inden han satte af, holdt han følgende tale til dem. Mine kære venner, jeg har altid hørt, at jo dybere søen er, desto mere bærer den op. Derfor er jeg nu til sinds at styrte mig ud på dette sted. Men det skal dog være en aftale imellem os, at når I ser mig strække denne, min højre arm, ret op forbi mit hoved, men ikke før, der skal I drage mig op af bølgerne og ind på den grønne eng. Det lovede de ham med hånd og mund, og i samme nu sprang han virkelig ned i åen, hvor han øjeblikkeligt sank til bunds. De stirrede efter ham, mens en mørk sky af mudder og bobler skjulte ham for deres øjne. De blev imidlertid deres løfte tro, og halede ikke ind på snoren, men holdt dog øje med den sorte sky, der lidt efter lidt fordelte sig. De så ham nu stå nede på bunden, helt troskyldig, med armene i vejret, ganske som aftalt, og gav sig naturligvis ufortøvet. Ufortøvet til at trække ham i land på det sted, han havde ønsket. Da han havde gylpet vandet af sig, hørte de ham mumle noget om, at det dog vist var Guds vilje, at man skal omgås elementerne varsomt og lære dem ordentligt at kende, inden man giver sig dem helt i vold. I året 1880 var der kommet en ny herrelov, som bevirkede, at jeg tidligt udnævntes til korporal og fik en forholdsvis ganske god lønning, jeg tror 38 kroner om måneden. Det var altså en stilling, og mine forældre var helt stolte over, at der nu var udsigt til, at de engang kunne få sig en svigerdatter, skønt de naturligvis ikke ønskede mig gift lige med det samme. Det var jo kun spøj. Men jeg tænkte på ganske andre ting. Jeg var utilfreds, fordi jeg ikke kunne lære ret meget mere i Odense. Der gav et tilfældigt møde og et hastigt sluttet venskab med Olfert Jespersen mig på dette tidspunkt mod og lyst til at stile efter København. Ja, vi skal jo lige sige, at Olfert Jespersen var en ung, på det her tidspunkt ung, men allerede kendt musiker, orkesterleder og komponist blev han også, i den lettere genre. Hovedsageligt i hvert fald, han var med en del revyer, og de sange, han komponerede, kender I måske nogle af. Han har skrevet Jeg kan tydeligt se Sverige, og Tre høje konger på red, og Au, au, Augusta, og Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne, og ikke mindst Jim og jeg var venner alle dage. Se, så kender I nok Olfert Jespersen. Men på det her tidspunkt har han kun været 20 år gammel. Ja, altså, der gav et tilfældigt møde og et hastigt sluttet venskab med Olfert Jespersen mig på det tidspunkt mod og lyst til at stile efter København. Han var kommet til Odense med en sangertrup, der optrådte i Det Blå Øje i Kongensgade. Vi traf hinanden en dag i den kælder, hvor Ovsen musicerede. Der spillede vi nogle af mine kompositioner sammen, blandt andet en sonate, som jeg lige havde komponeret. Og den lille, friske, begavede unge mand, der bragte et pust fra hovedstaden, animerede mig og mente, at jeg havde en fremtid for mig som musiker. Også fra anden side blev der vist mig interesse, og til sidst trådte nogle mænd sammen for at støtte mig, ifald jeg bestod en prøve i København eller fik en udtalelse fra autoriteter derovre. Jeg nævner med vilje ingen navne, da nogen af dem har ønsket det således, men derfor er jeg naturligvis ikke mindre taknemmelig over for de mennesker, der var rede til at hjælpe en ung mand, som endnu ikke var mødt op med alt for store resultater. Jeg talte med min kaptajn om at få lov til at rejse til København i civilt tøj. Efter jeg havde fortalt ham, hvad det drejede sig om, fik jeg tilladelsen, der galt for 5 dage. Jeg bad om, at det måtte være en sag mellem ham og mig. Claus Berntsen var foruden kaptajn Jacobsen den eneste medvider i mit forhavne. End ikke mine forældre vidste noget derom. Grunden hertil vil fremgå af min følgende fortælling. Så rejste jeg da en skøn dag i maj 1883 til København for at aflægge prøve på violinen for V. Tofte og for at præsentere min strygekvartet for Niels V. Gade. Jeg havde instuderet et solonummer for violin, Souvenir de Boulogne af H. Leonard, og min kvartet havde jeg lavet afskrive, så den tog sig pænt ud. Da jeg kom ud på Storebælt, var det som om alting udvidede sig i mig. Hele verden var som en stor, spændt bue fra nord til syd, og jeg spacerede op og ned og dækkede i høj stemning og øvede samtidig venstrehånds fingre i min lomme til bedste for nogle dobbeltgreb, som fandtes i Leonards stykke. Jeg tog ind på et lille hotel, der hed Dannebro eller Dannevirke. Pladsen i mit værelse var så trang, at jeg måtte stille min violinkasse under sengen. Næste formiddag spacerede jeg ud for at se mig om i byen, og da jeg kom igennem Frederiksberggade, var der foretaget en afspærring, fordi kejser Alexander den 3. af Rusland, som var på besøg i København, netop skulle passere igennem strøget. Jeg fik plads i første række, men ventetiden var lang, og mine tanker var egentlig kun opfyldt af det, der forestod mig. På den modsatte side af gaden stod med mellemrum politibetjente opstillet for at holde folkemuren tilbage. Pludselig får jeg øje på en undersætsig ældre herre derovre. Han havde et rundt plastisk hoved, var glatravet, bar en høj cylinder og en hvid sløjfe. Mit hjerte bankede heftigt. Jeg for over gaden løs på den nærmeste politibetjent og spurgte, om det ikke var professor Gade, der stod derhen. Han så vredt på mig og sagde, "Gud ej, det er en assistent i ministeriet." Noget efter kom hele det kongelige optog, som det morede mig meget at se. Den følgende dag ringede jeg på hos koncertmester Tofte, som heldigvis ikke var optaget. Han modtog mig ordentligt venligt. Jeg blev øjeblikkeligt meget indtaget i den elskværdige mand, og dette indtryk har jeg bevaret indtil den dag i dag. Han sagde, at jeg spillede pænt og rent, og der var sikkert ikke noget i vejen for, at jeg kunne blive optaget på Musikkonservatoriet. Jeg bad ham også om at se på min kvartet, men han mente, det var bedst, at jeg gik til professor Gade med den, da han havde mere forstand på de dele end han selv. Dagen efter var jeg så heldig at træffe professor Gade. Han boede i Bredgade, jeg tror nummer 30, på første sal. Pigen, der lukkede op, bad mig vente i entréen, som var stor og lys. Nogle minutter efter hørte jeg tunge skridt, og da døren åbnede sig, stod jeg ansigt til ansigt med den berømte mand. Jeg antager, at han kom lige fra frokostbordet, for han så glinsende og vel tilpas ud og sagde en oprømt tone: "Nå, hvad vil de?" Da jeg havde forberedt ham mit ønske om at komme ind som elev på konservatoriet og fortalt ham, at jeg var ansat ved militærmusikken i Odense, spurgte han, om det var mig, Claus Berntsen havde talt om, hvortil jeg svarede ja og viste ham et brev, som Claus Berntsen havde givet mig med for det tilfælde, at jeg fik adgang til professoren. Han læste brevet, men ville ikke høre mig på violin og sagde, at jeg kunne gå ud og spille for Tofte. Da han ville gå ind i stuen igen, skyndte jeg mig at sige, at jeg allerede havde spillet for koncertmester Tofte, men jeg havde en strygekvartet, som jeg ville bede professor Gade se på. Så rømmede han sig og sagde: "Ja, jeg går, men jeg har skundet meget tid." Hvorfor jeg nøjes med kun at pille partituret til andanten frem af min violinkasse og give ham det. Han drejede sig om fra mig for lyset og læste i papiret. Nu kunne jeg uden at skælve jagtage ham. Under gennemlæsningen var der ikke noget som helst at opdage i hans ansigt, der kunne tydes som bifald eller det modsatte. Kun et par gange gjorde hans læber en bevægelse, som ville han fløjte eller småsynge. Endelig var han færdig, og da han gav mig papiret tilbage, så han et kort øjeblik bestemt på mig med sine gråblå øjne og sagde, at jeg havde en god formsans, og jeg nok kunne komme ind som elev på konservatoriet, ifald jeg også klarede mig i violinspil. Da Tofte allerede havde udtalt, at jeg sikkert ville blive optaget, følte jeg mig tryg. Fra dette øjeblik forekom det mig, at jeg havde fået mere indhold eller vægtfylde. Jeg var lykkelig over udsigten til at kunne lære alt det, jeg længtes efter. Men det var ikke mere barnets eller den store drengs umiddelbare jubel over at få et ønske opfyldt. Der fulgte en vis alvor med, som jeg ikke tidligere på den måde havde kendt. Og da jeg rejste hjem den samme vej, jeg var kommet, var det som om mine trin var fastere og min hele tilstand betydningsfuldere. Jeg synes, jeg nu for første gang havde noget rigtigt at svare til. Efter min hjemkomst til Odense talte jeg med mine foresatte om sagen for at sikre mig, at jeg kunne få min afsked med kort varsel, når jeg senere havde bestået den egentlige optagelsesprøve. Det blev ordnet med stor velvilje fra alle sider, men jeg havde endnu en meget svær kamp at bestå. Jeg vidste fra små bemærkninger, jeg havde hørt derhjemme, at min far ville være imod dette store spring fra en beskeden, men sikker borgerlig stilling ud i det løse, hvor ingen vidste, hvad der kunne ske, eller om evnerne var tilstrækkelige. Et par uger senere fik jeg besøg af mor. Da jeg sagde hende, at jeg havde noget meget vigtigt at tale med hende om, tog hun sin hat af, stillede sin kurv og paraply hen i en krog af værelset, satte sig ned på en af mine to stole og lagde den ene hånd oven på den anden i sit skød, som hun plejede, når der var noget, der skulle gennemtænkes. I sådan øjeblik var hun utrolig sød, og hun så på en gang alvorlig, vågen og deltagende ud. Da jeg havde fortalt hende det hele, sagde hun, at jeg skulle stræbe efter at gøre mit allerbedste i alt, hvad jeg foretog mig, at jeg skulle være flittig og kun tænke på at blive dygtig. Og så sagde hun også noget om H.C. Andersen, der havde været lige så usel som jeg, og at over i Brændekilde var der engang en fattig dreng, som havde lært over 20 sprog og blevet bekendt over hele jorden. Ja, det var den berømte danske sprogforsker Rasmus Rask. Han var fra Brændekilde. Mor talte længe med mig om alt muligt, og gav forslag til, hvordan jeg skulle ordne mig, hvis jeg kom til København, og hun endte med de ord: "Jeg tror, du kan." Nogle uger senere skulle jeg spille til skovfest sammen med far og hans medarbejdere i nærheden af Havndrup. Jeg tog med toget til Pederstrup station og skulle møde de andre der. Da jeg stod af toget, fik jeg den besked, at de var gået forud, og jeg fra Søllingen kunne skrue over nogle marker for at komme nemmere derhen. Jeg havde min violin i hånden og min altbasun på ryggen. Vi skulle nemlig, som det var så vanligt med sådanne skovfester, spille fædrelandsmelodier for hornmusik før og efter talerne. Strygeinstrumenterne brugte vi til dansemusikken om aftenen. Jeg havde bestemt, at jeg ville tale med far om mine planer ved denne lejlighed, og på vejen til Sølænge var alle mine tanker optaget heraf. Da jeg forlod landevejen for at gøre den omtalte genvej, var det blevet det herligste solskinsvejr. Skoven og markerne stod i deres fulde sommerpragt, og da jeg kom ind på en smal sti gennem en rugemark, blev jeg overvældende betaget af noget, jeg ikke kan forklare. Måske var det angsten for at gøre min far imod, og glæden over de skønne omgivelser, som frembragte denne underlige strid i mit sind. Jeg blev heftigt bevæget, og satte mig ned på stien og kiggede ind imellem de millioner af lysende kornstrå, hvorimellem der stod blå kornblomster og højrøde valmuer. Jeg tænkte et øjeblik på min mor, og længte stærkt efter hende. Så gik jeg videre og fandt min far og de andre musikanter på festpladsen. Efter vi havde spillet en afdeling, skulle Claus Berntsen tale, og da vi vidste, at hans politiske foredrag plejede at vare mindst en halv times tid, bad jeg far om at gå lidt ud i skoven med mig under pausen, da jeg havde en sag, jeg gerne ville tale med ham om. Det var noget, der aldrig var sket før. Jeg havde en så stor respekt og beundring for min fars forstand og karakter, og jeg synes, det var helt højtideligt, at han virkelig sagde ja til at ville høre på mig. Mens vi sammen gik vel 100 skridt bort fra festpladsen, var jeg meget flov og trykket ved, at jeg således var hovedpersonen og den ledende på denne vandring. Jeg standsede derfor temmelig bræt op mellem nogle unge graner og sagde hurtigt og stakkerne til far, hvad jeg havde bestemt mig til. Det første, han spurgte efter, var, om jeg allerede havde søgt om min afsked fra militærmusikken, og da han hørte, at det endnu ikke var tilfældet, så han beroliget, men energisk på mig. Så talte han meget vigtigt og anførte alt, hvad der kunne siges imod fantasteri. Jeg blev imidlertid ved mit, og måtte bruge hele min kraft og selvbeherskelse for at stå ham imod. Men det var forunderligt, at han, der ville bekæmpe mig og gøre mig svag, han styrkede mig netop til modstand ved sit eget væsen, fordi jeg derved kom til at føle mig som en mand over for en mand. Jeg husker ikke med ordene, hverken hans eller mine. Jeg ved blot, at de var mange og stærke. Da jeg til sidst på det allerbestemteste erklærede, at det blev ikke anderledes, så han på mig med et mærkeligt sideblik, som jeg aldeles ikke kunne forklare, men jeg synes bestemt, at der også lå et lille bitte grand respekt deri. Vi vekslede aldrig senere et ord om den sag. Først mange år efter kunne jeg begynde at indse, at min fars modstand fra hans standpunkt var berettiget. Han ønskede selvfølgelig kun det bedst mulige for hver enkelt af sine 12 børn, og enhver fast sti, han øjnede, kunne efter hans mening kun være for det gode. I december måned samme år aflagde jeg prøve på Musikkonservatoriet, og blev indtegnet som elev fra 1. januar 1884. De sidste 14 dage af december og selve julen 83 tilbragte jeg i mit hjem sammen med mine forældre og en del af mine søskende. Grisen var slagtet, så far havde nu kun hønsene at tage vare på. De to pæretræer i haven stod stive af frosten og nægtede, at Albert og jeg nogensinde havde slået modne frugter ned fra deres grene. På den anden side af landevejen præstede marken i brak med et kridhvidt snelag, hvor i sorte jordklumper hister her hoppede frem for øjet som små alliger fra en stor, hvid kirkevæg. Helt over, hvor landet er der hævede sig, Per Goskesens gård med de kendte popler omkring, har døde lille Anne-Sophie. Om hun endnu har sit gule hår? Der må være koldt på kirkegården. Og blinde Anders' klarinet høres ikke. Hvordan er det? Jo, jeg kommer der igen. Og så vil jeg hilse på alting og fortælle mor, Lars Krav og alle venner om København og spille dobbeltgreb og triller for dem, så de må le og klappe i hænderne. Der er ikke noget i vejen, og jeg kan måske endda holde mig stiv, selvom mor begynder at synge en af de små rørende sange, mens jeg lukker min kuffert. Og nu er sted. En af de første dage i januar rejste jeg til København, og dermed var min fynske ungdom og barndom til ende. Ja, og sådan slutter min fynske barndom. Og ja, som jeg har fortalt, Carl Nielsens Min Fynske Barndom udkom et par år før han døde. Den er fra 1928, han døde 31. Men i 25 udkom en samling af hans mindre skrifter, artikler, essays, hvad vi kalder dem. Og jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med at læse det sidste fra den bog, Levende Musik. Et lille stykke, der hedder Den Fynske Sang. Der som vi fra et højt fjeld, som lå lige midt i Fyns land, kunne overse hele øen og følge dens omrids i det blå vand, ville vi henrygte gøre den opdagelse, at også på denne måde set er Fyn et af verdens skønneste lande. Vi ville så for 100 gang i tankerne gennemgå alle øens skønheder og slet ikke blive trætte. Drøjten i forhold til omkredsen, de blå indskæringer i forhold til himlen, de lette flader og de fyldige runde bakker i modsætning til skove og hegn, og så, ak, jamen der er så meget, men jeg har aldrig andre steder i verden set, at veje og stier kan sno sig med dult sødhed, så man får lyst til at lægge sig ned på jorden og kysten. Vi har jo læst i gamle bøger om mennesker, der faldt ned og kyssede deres fædrelands jord, men det var vel i de store øjeblik, måske efter lang adskillelse, og så bliver det lidt i den høje stil. Her er det helt anderledes. Ikke højtideligt, men uden al forberedelse. Inderligt, pludseligt, som om hjertet ville lege med røde og blå bolde i forårsluft og hoppe ud efter og fryde sig som lam, der ikke bræger, men klukker. Men der er intet fjeld midt i Fyn. Ingen larm og brag af fjeldstykker, der rasler ned og ødelægger landet, så det er ukendeligt, når solen står op. Fyns land forandrer sig ikke. Det ligger fast og sikkert der, hvor det efter en mild, men bestemt overvejelse besluttede sig til at kaste anker. Hvor roligt og yndefuldt er det ikke glædet ind mellem Jylland og Sjælland. Ingen påtrængenhed til nogen af siderne, men en varm selvfølgelighed, der har råd til at være tryg, og derfor udlader godhed til alle sider. Hvem kan stå imod denne trolddom, hvor alt er i fuldkommen og varer i harmoni? Eller er det sandt, at blindhed kan slå den, der elsker? Ja, det siger man. Men jeg har aldrig hørt, at den, der elsker, bliver slået med døvhed. Nuvel, jeg forlader mig så ikke mere på mit forelskede øje, men vil lægge øret til. Det er mit fag. Der lader mig ikke bedrage eller bedåre. Jeg lægger mig ned i vejgrøften, lukker øjnene, venter og lytter. Nogen, der taler sammen, nærmer sig. Nu hører jeg tydeligt, hvad de siger. Det er jævne dagligdags hændelser, de taler om. Men nu vælger på en gang hele min barndoms- og ungdoms erindring ind på mig, og jeg har svært ved at holde mig stiv. Men de sagde jo ikke noget, der var rørende eller tankevækkende. Hvad var det da? Jo, det fynske sprog synger. Det bevæger sig i så fine, hjertelige, helt eller halvt underforståede tonarter, at man enten må le eller græde. Nogen ler af det fynske sprog, men de aner ikke, hvad det er for en ganske egen sang. Det er ikke mol, det er ikke dur, hverken lystig eller klagende, men nærmest stille, og det var meget indtrængende. Som om det ved sin klang alene ville fortælle om en hemmelig lykke eller betro en noget. Ifald det fynske sprog kunne antage legemlig skikkelse og for første gang se sig selv i et spejl, ville det ikke kende sine egne træk, men udbryde. Det er henrivende. Det er henrivende. Det er henrivende. Tre gange ville det på fynsk sige de samme ord, og uden at ane det, røbe sit inderste væsen. Ynde, hengivelse og bølgende varme. I Fyn er alting anderledes end i den øvrige verden, og hvem der giver sig tid til at lytte, skal nok erfare det. Bierne synger på en egen måde, med en særlig fynsk klang, og når hesten vrinsker og de røde køer brøler, må der enhver kunne høre, at det er på en helt anden måde end i det øvrige land. Det er syngende fynsk, hvad drosler fløjter og solsortens latter, når den smutter ind under syrenbusken, er ikke andet end en efterligning af stærens indfald, som igen er påvirket af de fynske pigers henrivende klukken, når de både jubler og ler i haverne bag de klippede hække. Klokkerne kimer, og hanerne galer på fynsk, og op for alle fuglereddene står der en helt symfonisk jubel, hver gang moren giver ungerne mad. Også stilheden synger i den samme tone, og selv træerne drømmer og taler i søvne det fynske mål. Vi lægger øret til jorden endnu en gang. Vi hører ikke muldvarpen dybt nede, men den tier på fynsk. Og nu er alt beredt til en ny dag. Hvilken frydefuld tanke, at vi kan opleve det alt sammen igen, når dagen gryer. Ja, hver dag, om vi blot vil lytte og lade sangen komme, som den vil. Ja, det var den fynske sang. Og som jeg har sagt før, man kan jo sandelig høre, at han ikke bare var god til musik. Han var også god til det danske sprog. God til at beskrive. Det var så Carl Nielsen, og jeg skal sige til jer, der eventuelt ikke ved, hvad I er havnet i her på Radio 24/7, at det er programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser op for jer her lørdag aften. Og der er jo endnu lidt tid tilbage inden nyhederne. Jeg fortsætter efter nyhederne helt frem til midnat. Og jeg skal jo nu finde på noget helt nyt at læse for jer. Og jeg har tænkt meget over det, og haft flere forskellige bøger i tankerne. Jeg har haft en hel bunke liggende her foran mig. Og nogle af dem kommer jeg jo nok til senere. Men i denne omgang har jeg valgt en bog, der udspiller sig i et helt andet miljø end det, vi så vanligvis har mødt i den litteratur, jeg har læst for jer. Der er hverken præstegård eller herregård, der er ikke bøndergård. Det er byproletariatet, vi skal møde. Og denne bog er faktisk blevet kaldt den første proletarroman på dansk. Den hedder Spild med undertitlen Silhuetter fra forbryderverdenen. Og forfatteren hedder Carl Hansen Faldberg. Faldberg var et navn, han tog efter sin mors anden mand, tror jeg nok. Og det var først sent i hans liv, i 34, så egentlig hed han på dette tidspunkt 1905, hvor Spild udkom for første gang, bare Carl Hansen. Han er en interessant forfatter i dansk litteratur. Han er født i 1870 og drog rundt i Europa i flere år. Som nyuddannet gørtler gik han på valsen, som det hed, og oplevede mange ting og sager, inden han vendte tilbage til Danmark og kom ind ved politiet og blev politiassistent i København. Og faktisk en dygtig politimand. Det var ham, der indførte fingeraftryk som identifikationsmetode i det københavnske politi. Men det var lidt uheldigt for ham, at han også var homoseksuel. Og det var jo simpelthen forbudt og strafbart på den tid. Og i 1906 var der en vældig hets mod homoseksuel, som blandt andet fik Herman Bang til at flygte fra København over hals og hoved. Men Carl Hansen kunne jo ikke flygte, han havde fast job ved politiet. Så han blev arresteret og idømt fængselsstraf. Og da han kom ud fra fængslet, valgte han at emigrere og tog til USA, hvor han slog sig igennem inden for mange forskellige fag, og blandt andet også var farmer en tid. Men så vendte han tilbage omkring 1930, altså som cirka 60-årig. Og så skrev han et par bøger til, som beskrev hans egne oplevelser i livet. To erindringsbøger, som hedder Et barn blev korsfæstet, og I dag flytter vi, sagde nissen, fra 1937 og 1939. Og ja, det er erindringsbøger, men de er altså lidt fiktionaliserede, så de fremtræder som skøn litteratur. Og så døde han i 1939, vist nok for egen hånd. Men denne roman Spild, den beskriver altså et miljø, som man ikke før havde stiftet bekendtskab med i dansk litteratur. Og den vil jeg give jer nu og de kommende uger. Og første kapitel begynder sådan her. Der var den ting ved enke madame Knudsen, at hun ikke hed Knudsen, og hverken var enke eller madame. Ret beset var hun ugift og bar endnu sit fra fædrene nedarvede og i Rødby Kirkebog indførte pigenavn Boline Marie Knudsdatter. Når hun alligevel optrådte som madame, havde hun sin grund. For snart 18 år siden var hun forulykket med sin ungdoms eneste kærlighed, brolæggeren Jørgen Hansen. Han lod hende sidde med smerterne, men den ulykke var til at bære. For Jørgen Donner, som han hed mellem venner, havde en svaghed, der fremgår hans navn. Og denne svaghed voksede med årene. Boline indså snart, at Jørgens megen tale om giftermål til næste år og til næste år igen bare var mundsvær. Så hun gik til overpræsidenten. Men Jørgen nægtede at komme med udflugter. Det var først, da han ved sin særligheds ed skulle frelægge sig af paterniteten, at han gav sig. Frugten af dette erotiske ulykstilfælde blev en dreng i dåben kaldet Anton Knudsen. For Jørgens vedkommende blev det desuden til et alimentationsbidrag på nogle 70 kroner om året. Jørgen betalte punktligt i 3 måneder, så er det forbi. Hvad der senere skulle til, afsonede han med vand og brød og lod madame Knudsen hente pengene hos magistraten. Før drengen var fyldt i 14, havde Jørgen for hans skyld levet noget over et par hundrede dage på vand og brød. Hvad under at Jørgen blev kvindehader? Når pæleflasken kredsede hos Roder Bonde, hvor han logerede, talte han ofte med dyb foragt om fronstømmeren og kaldte kærligheden en kostbar fornøjelse. Mod drengen selv bar han dog ikke af. Snarere var de som kammerater, især da Anton blev ældre, og de nu er der drak en snaps sammen hos Roder Bonde. Når slidt hente, plejede Jørgen at tælle på fingrene de dage, han i alt havde spist vand og brød for knægtens skyld. Og da han ikke var synderligt stiv i tabellen, fik han gerne et svimlende facit. Så opfyldtes han af forfærdelse og forlangte en snaps til. Boline Knudsdatter forlod snart efter sin plads hos grosserens, hvem hun i mange år havde tjent. I et baghus ved Trinitatis Kirke havde hun festet sig en lille lejlighed og var fra nu af som enke Madame Knudsen beskæftiget med vask og rengøring. Naturligvis blev drengen lys og solskin i den ensomme kvindes grå tilværelse. Og naturligvis drømte også hun det naive moderhjertes lyse drøm. Om hæder og berømmelse drømte hun, og om lykken, som hun kendte den fra billige romaner, dog kun i de første år senere måtte hun slå af og slå af igen. For det var umiskendeligt, at Anton blev en skidt knægt. Skolen betragtede han fra første færd med imponerende overlegenhed. Før han kunne stave og lægge sammen, skulkede han med de helt studerede, og Madame Knudsen, der for at frelse hans rygstykker påtog sig skylden, betalte skolemulter, der stadig voksede. Ja, dengang kunne man altså betale bøder til skolen, hvis børnene pjekkede. Under tiden stak de ham at gå på formelige tugter. I nætter og dage blev han der borte, og Madame Knudsen var fortvivlelsen nær. Når man så mindst ventede ham, dukkede han frem igen, ilde tilredt, blæset og uvasket og med appetit for fire. Det skulle smukt nytte, at Madame Knudsen ville vide, hvor han havde været. Han diskede bare op med de eventyrligste løgne, og tog i øvrigt den obligate dragt pryl som et nødvendigt onde. Og når et stykke tid var gået, gentog historien sig. Madame Knudsen kunne stille sig, som hun ville. Det lykkedes hende aldrig at få knægten til at makke ret. Det var bunden, der ikke duede, sagde folk. Omsider blev hun da træt og lod det gå, som det bedst kunne. Og det gik, Gud bedre det, grumme dårligt. Madame Knudsen var ude om dagen. Hun vaskede hos herskaber, og når hun gik om morgenen, lå Anton endnu i sengen, og i mørkningen, når hun kom hjem, sad han på trappen udenfor og var utrolig sulten. Han snusede da grisk til kurven på hendes arm. Han kunne aldrig få den mad hurtigt nok. Endnu mens han kiggede løs på den første rundtum, slugte hans øjne grådigt i den næste, så Madame Knudsen skar mod sit bryst, før hun fik tid til at lægge sjalet. Resten af dagen måtte Anton skytte sig selv. Man traf ham da bedst i krogen, ved et indhug ved en vognport i kvarterets udkant. I krogen forsamledes nabolagets halvvoksne eksistenser. Har passeret de om dagens nyt, lagde planer og skændtes med prangers stærk overgangsryst og vidunderlige slangord. Det var altid de samme emner, der drøftedes. Den var sat fast, og den var kommet på fri fod. Krogen havde sin ganske private moral, sit personlige syn på tilværelsen, sit eget sprog. Hver mand i krogen havde sit øgenavn, sine tatoveringer og sin kunstfærdige pomadeskildning. Krogen var en heksemølle. En dreng kunne længe nok gå sine egne veje med nystrøget bluseliv over en uberørt sjæl. Han skævede da med et rent hjertes ophøjet modvilje til krogen og holdt sig altid så fjern som pladsforholdene tillod. En dag kunne det så alligevel ske, at han standsede. I passende afstand naturligvis, men nyfin og eventyrlysten. Og snart sporer bekymrede forældre en uheldsvanger forandring. Mønsterdrengen røber anskuelser, som han umuligt kan have været i søndagsskolen. De bedrøvede forældre flytter hen i en anden bydel, men drengen vender tilbage. Han har opdaget sit rette miljø. En dag bliver han anholdt for noget slemt og får et livfuld rotting, altså en korporlig afstraffelse. Hans ærlige far, der i 21 år har været kusk hos den samme grosser, er dybt nedbøjet af skam. Der må gøres noget alvorligt. Så udstyres drengen med et nyt sæt klæder og et nyt testamente og sendes per bane til et nyt liv i en fremmed egn. Ja, 2 dage efter, han er der i krogen. Han er stået af toget ved første station og vendt hjem af landevejen. Kassen med tøj og testamente har han betroet til en pantelåner i landemærket. Og her har de ham igen. Ja, og så vil jeg fortsætte efter nyhederne. Det er altså romanen Spild af Carl Hansen Falberg fra 1905.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.